iti inal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Anagiin na yat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat itagagayam, kadwaan da ka, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti biag.
Bendisyon ti Apo ti makipagadda kada tayo amin, na imbag nga aldaw kada kay amin, ayete nga kakabsat kang gagayim ko, inti manan agadal digit isasao ni Apo Diyos, iti daytoy nga kanito. Awisan kayo kakabsat nga makipagbasa kanyak, iti libro ni Propeta Daniel, iti may kapito a kapitulo, umuna aging ganat ni may kapata birsikulo. Siya ti kabsat kang gagayim yo, nga mawawis kada kayo nga dumngag, iti daytoy nga programa. Rugyan tayo nga rudin kakabsat, kas maadal tayo, iti daytoy nga kapitulo, iti libro matlang ni Daniel. Nalay nga tao ni Nebuchadnezzar iti Babilonya. Nasarakan na ti bagina ang nagbali na kaunaan nga pangulo iti Entero a Lubong. Ti masakupan na kat talo nga kontinente. Paset iti teritoryo na kat ti Ehipto nga da sa Jamyanan a paset ti Afrika. Kan kastamat nga dan isuna ti teritoryo sa Jay Europa. At dan mat isuna iti nalawa kan dakkel unay nga imperyo. Nalawlawa kan dakdakkel daytoy nga ti imperyo ti Lubong ita. Ngam madanagan ni Nebuchadnezzar, may panggap ti masangwanan na. Dito kat anya nga iti mapasamak kinkwana, kanti imperyo na. Natagtagirap na ti may panggap ti imahe, nga nabukal iti naduma-duma nga kita iti mital. Babaan kin Daniel kat impaay ti Diyos, ti kapapanan na daytoy nga tagtagirap na. Akas intay na adal sa Jemikadwa kapitulo. Adan ti naduma-duma nga upat, akita ti metal iti imahe. Iti tagtagit na ni Nebuchadnezzar. Saan nga lima, no di kat upat lang daytoy nga metal. Kat adamat kakabsat iti parmata, kini Daniel ang may panggap tinarungsot nga ayop. Kat upat laang detoy nga narungsot nga ayop. Digito'y kat ti leon, oso, leopardo, kan iti nagtitipon a narurungsot ngay ayop. Iti maudi nga ayop kat nadawil akita ti maysa nga ayop, nga ni kanuman kat sanpay anakita iti daga, wino baybay, wino sadyay tangatang. Saan da ito'y apodno nga narungsot nga ayop? Iti panagkuna kakabsat kat kalpasan iti parmata kan tagtaginip ni Daniel, kat saan nga makaturog isuna nga nalaing. Mabalin nga mas naimimas pa itituturog na idi, ada isuna ti kulungan iti layon, nga mitirabiin nga nakita na daytoy nga parmata, nga impakita ti Diyos kinkwana. Panunutan tayo man kadi daytoy kakabsat. Kalpasan nga impay ni Daniel iti imahe at tagtaginip ni Nebuchadnezzar, kanoan niya ti kay papanan na daytoy, kat mariribukanan ni Daniel. Kas may saan na laing estudyante, kan sumursurot iti daan at tulag, kat amun ni Daniel iti tulag nga inaramid ti Diyos kin David. Daytoy kat addanto ti umay nga agtaod iti kapututan na, nga agbalin a pangulo ti intiro a lubong. Ngamitan kat nakita nan iti upat nga pagarian iti lubong, babaan ti tagtaginap ni Nebuchadnezzar, kat mas dawan isunan. No kasano nga patauden ti Diyos iti mangidaulon to ti intiro a lubong, manipod ti kapututan ni David, kano kasatno nga mayalatok amin digitoy. Sungbatan tinabatbati pa'y apasit iti libro ti Daniel, dito nga saludsod tayo, kano iti saludsod na. Ipapaay na dito iti pakistoryaan ti lubong ang mapasamak pailaang. Ti pakistoryaan ang natungpal ti amin apasit na, kalpasan ti 2,500 at tawin, manipod idi na isurat iti daytoy. Nagsaw ti Diyos kin Daniel, babaan iti parmata iti upat nga narungsot nga ayop. Tapno mapnag iti panagdudwa a puso na, kan tapno ipay ti Diyos kinkwana, iti kasapulan na apan nakailawlawag digito yung aparmata. Sadyay parmata ni Daniel iti ayop anabukal tinadumaduma nga metal, kat naipakita dito iti nadayag arwar apas at tipagpagaryan. Isu da ito iti amo ti Diyos a makaala iti imatang ni Nebuchadnezzar. Ngam ti parmata nga inted ti Diyos kin Daniel, kat impakita ti Diyos kinkwana, iti unag ti kababalin kan iti pudno agalad na. Dagitoy a pagpagaryan. Anya nga'y dagitoy nga pagpagaryan. Kasla dagitoy narurungsot nga'y ayop. Mangmangan iti karni. Mangdadael, kun mamapatay da amin. Tiupat a narurungsot nga ayop iti parmata ni Daniel, kat kapada tiupat a metal nga imahe iti parmata ni Nebuchadnezzar. Sa gilibro tinapaulwan, iti decline and fall of the Roman Empire, iti manurat iti pakistoryaan ti lubong a managan nga Edward Gibbon. Nga saan a maysa nga Kristiyano, kat kinunana, nalawag ti panakabinsa-binsa dagito pat nga imperyo. Kat iti saan ang maabak nga soldado ti Roma. Kat nalawag nga ti panakailadawan dito'y propeseya ni Daniel. Kat kas ti pakistoryaan ni Hasten Diodorus. Iti sumaruno nga pasit, iti indakob na, apanagpada ti duwa aparmata. Kat ti upat apagaryan iti bagbagida. Kas di man iti panakaaramid ni Hasten ken Diodorus. Tihimahing nga nabukal, iti na dumadumang nga kita iti metal. Isu dagito'y digiti upat, nga narurungsot nga ayop. Na inaganan digiti nasyon, iti may kadua kapitulo, kan iti may katlo a kapitulo. Tiulo nga balitok, isu dayta ti layon, wino Babilonya. Kan makita mo't ijay ti takyag nga pirak, isu dayto'y ti uso, wino Medio Persia. Baroko nga bronze, isu dayto'y kagabsat di leopardo, isu dayta iti Greco Macedonia, guro nga landok, saka nga landok ken damili, iti narungsot nga ayop nga nabukel, iti naduma-duma nga kita iti ayop, isu dayta iti Roma. Ita kakabsat ket kuna ti umuna a bersikulo, iti umuna nga kapitulo iti libro ti Daniel. Umuna, idi atawen a panagturay ni Ari Belsasar, ije Babilonya. Ti may sa Arabi nakaidaak, nagtagtagi inupak, kat nakakitak ti may sa aparmata. Insurat ko iti tagtaginap ko, kat daytoy. Naibaga kada tayo kagabsat kang gagayem, nga ti panawin dito yung aparmata, kat iti muna atawin ni Belsasar, akas ari. Dito'y kat dandanin a panagibos ti panawin a panagituray iti ulo a balitok, wino ti Babilonya, nga agdama nga mangiturturay. Ni Belsasar kagabsat iti agdama nga ari iti Babilonya, iti rabii nga sinarag ni Gobrias, kat iti soldados iti syudad, babaan ti panagdalanda iti babaan ti padir iti syudad, a dati a pagayayusan ti danom. Kalpasan na kat inabak dati Babilonya. Intay mo't makita ditoy nga naipakita ti talo ang narurungsot nga ayop. Iti umuna nga parmata, iti may kadwa a parmata, kat iti lang may kapat ang narungsot nga ayop, kat iti may katlo a parmata, kat iti mapaspasamak sa jay langit. Nukas tangarod, kat addadig iti naisurat at talo a parmata ditoy. Kiyo natipasat na ito'y abirisikulo kagabsat kang gagayem. Insurat ko titagtaginap ko. iti daytoy a kanito ket saanen nga maawatan ni Daniel iti mapaspasamak ti Babilonya. Ti panagkunak iti daytoy a paset ti biag na ken iti kapadasan na ket mas adado iti gundaway na nga adalan ti sao ti Dios ken isurat na no anya ti mapaspasamak ti aglawlaw na. Mabalin nga iti daytoy a kanito iti panangisurat na ito muna nga paset iti libro ti Daniel. Kunati may kadwa nga bersikulo, tinakitak iti daytang rabi, agang angin iti napigsa, manipod ti amin asuli, kat kibkiburan na iti rabaw iti taaw. Ti matuktukoy ang makibkibur at taaw, babaen iti napigsa nga angin na ditoy, kat tibaybay mediteranyan. Ti kay papanan na iti sao nga angin na, kat panakariribok, propaganda, kapanunutan iti publiko, kan gulo. Ti kay papanan namat iti sao nga taaw kat digiti tattao. Tattao ti ili kan digiti hintel. Digiti pasat ti nasantuan asurat amang suporta iti daytoy kakabsat kat sa jeme kasangapulo kat talo a kapitulo may kaupat a pulo kat pito a birisikulo iti libro ni Mateo. Kirunana ti kastoy a maibasa. Mayarig mat iti pagarian iti langit iti sumaganag. Adda sumagmamano amang ngalap amang iwayat iti ikatda iti danaw kat makaalada ti amin akita ti ikan. Ti may sapay kagabsat kat sa jay may kasangapulo kat talo a kapitulo, umuna a birsikulo iti libro ti paltiing. Kiyuna namat iti kastoy, nakitak ti may saan na rungsot nga animal, arumrumkwas iti taaw. Pito ti ulo na, kat sangapulo mat iti sara na. Nagkuron na ti tunggal sara, kat iti tunggal ulo, at dadagiti na isurat anagan anang lais iti Dios. Kan kastamat a kiyuna ti may kalimapulo kat pito a kapitulo, may kadwapulo a birsikulo iti libro ti Isaya. Kas na ipadtumot iti daytoy nga nasantuan nga surat. Nga mayarig di kiti managdakdakas iti nadawul a taaw, adi agsardeng ti panagdaluyon na, kat mangyag iti rugit ken pita. Kan kastamat akiyo nati may kasangapulo kat pito a kapitulo, umuna kan may kasangapulo kat lima a birsikulo, iti libro iti paltiing. Imasidag kanyak ti may sakadag iti pito ng anghilis, nga adaan ti pito a malukong kat kinunana. Umay ka kat ipakitaking ka, ti panakadusa ti rena iti moralidad. Daytang agdindin namag a syudad, a nabangon ti asidag dagiti adu a karayan. Kinunana pa iti anghel kanyak, dagiti nakitam a danum a pagtugtugawan iti moral a babae, isuda dagiti adu a tattao, iti amin a puli ken pagilyan. Nukas tangarod kagabsat ken gagayem, kat titaaw, kat iti natipon-tipon a populasyon iti hintel, nga dati intiro a lubong. Tikadawyan na kat may salang a direksyon iti pagpulpulupuyan iti angin na. Ngumintay makita ditoy, ngagang angin tinapigsa manipod ti amin asuli. Tikay papanan na daytoy kat saan lang nga tinagulo nga kasasaad. Panawin, wino pasamak, nga iso tigapunan no apay nga tumaod digitoy ng upat nga nasnasyon. Kunti ni Salsalumina ang maudi apasat, kat iti upat apagarian, akas ti bagbagati may kasangapulo kat may isa, may kasangapulo kat dua, kan may kasangapulo kat pito abirsikulo. Daytoy kat adda iti tumaod nga iduluheya, tapno maalan na ti kapanunutan amang gulgulo ti tattao kadigiti amin nga nasnasyon ken tribo. Kagabsat ken gagayem ita nga panawen ket adda tayo ti maudi a paset iti may kapat a pagarian. Nalawag nga sidigtayon iti panawen nga mapataod manen ti impero iti Roma. Agingga ita panawen ket adda paylang ti imperyo a Roma. Babaen iti nasyon nga Italia, Pransya, Germany, Espanya ken dagiti amin a nasnasyon ti Europa. Kat agtultuloy ti imperyo iti Roma. Tila ang kasapulan na iti may sa atao ang mamagtipon kan mamagmaysa kadagito ay anas nasyon. Kat nalawag kakabsat kin gagayem, nga sidag tayon iti dayta apanawin. Ngumno kasatno kasidag daytoy kat masapul nga saan tayo nagpatapata. Dagito yung anas nasyon nga adaan tinaduma-duma nga iduluhiya. Kita ti gobyerno, kan iti panagkita kadagiti banbanag, kat mapagmaymaysa danto. Iti daytoy akan ito kat intayo ikita, iti imatang tayo tinapigad a pagdaanan, dagiti mapaspasamak nga iladawan, iti daytoy kan ti agdama a kasasaad ti lubong ita. Isu daytoy ti gapuna kagabsat kan gagayem, no apay nga kinunak nga nalawag nga asidigan, kan agtorturong tayon iti panagibos iti panawen. Gapuna iti daytoy nga panawen, kat maririing ti intiro a kontinente ti lubong. Kat amin da kat kayat dati maaddan ti lugar, iti sirok ti init. Dagiti tattao nga nabayagan nga daan iti daan nga sibilisasyon. Ket kilaat nga rumangrangay iti teknolohiya da. Binalbaliwanan iti radyo, ken misilis iti panpanunot dagiti tattao. Tiniliwan ti baro nga ideolohiya ti panpanunot dagiti tattao kadigito nga tiyempo. Ket iti mariribukan nga lubong, ket awan namnama na, ang mapadpadasan, naliklikan kan laplapodanda, ang mapasamak kuma timikat do agubat iti lubong. Wen alpasan kagabsat kang gagayem, ti umuna kan may kadwa ngagubat dito ilubong. Kat dito'y tiliklikan iti tao kadigito'y nga tiyempo, kan laplapodanda, ngahan kumanga mapasamak iti may katlo ngagubat dito ilubong. Anyan nga nagrigat dito'y kagabsat kang gagayem ko. Mapanpanunot ko, nunadlaw yung matlaang kuma, iti kabayatan ti panagdengdengag yo iti radyo, kan panagbuybuya yo iti telebisyon, kat balbaliwan dan ti panpanunot yo. Maipahi kada tayo ti amin akita ti propaganda, dagiti datin nga magulgulwanin at tao, kat maipapaayan da ti propaganda, nalatak nga ibagak nga kaykayat kumet iti mangitid iti propaganda, ngam da ito ikat ti propaganda iti sao iti Dios. Ti tartari gagay ko kagabsat kan gagayim ko, kat mabalbaliwak kuma iti panagpanpanunot digiti amin nga mangbasa iti daytoy a libro, kat mamati da kuma kini Apo Hesus Kristo. Ti basit asara nga maibasa iti daytoy, kagabsat kan gagayem, iti nabalaygi nga mangala ti kapanunutan digiti tattao. Kas ibagbaga iti may kawalo a bersikulo iti daytoy nga kapitulo, kat nailadawan isuna at datingiwat na nga agsao a napalangguad. Into nagparang isuna kat ilako nanto ti bagbagina ditoy lubong. Isuna ti tao ni Satanas. Sa Jay may kalima a kapitulo, may kopat a pulo kat talo a bersikulo, iti libro ni Juan, kat kinuna ni Apo Hesus Kristo, imayak tituray ni amak ngamdidak inawat, nupay kasta, at daumay tibukod na aturay, awatan nyo. Ita panawin kat padpadayawan iti filosofiya, ng humanismo iti amin at tao. Padpadayawan da digiti opisyalis iti gobyerno, kan padpadayawan da digiti artista, nga padpadayawan damit iti maysa kan maysa. Isu da ito'y titattao, makintengel digiti na duma-duma ang media ita. Pinagbalinda a respetado, iti pagpabuya, kadigiti nga tiyempo. Ngam nalawag mo at kakabsat kang gagayem, nga digiti pagpabuya, iti nang dadael ti moralidad, digiti Grego, kan isumat lang iti mang dadael ti moralidad, digiti amin nga tattao, kadigiti nga aldaw. Mangmangag ko ngay bagbaga, digiti agtutubo ita, iti may panggap iti waya-waya. Ngam agpapadamot, iti bagbagada. Kan ikaw kawis damit, te isumot lang akita iti bado, ang masarakan iti uray sa dinuman apaset iti nasyon. Ti kinapod nuna, kat awanandan ti waya-waya. Apay, gapuna, ta itang apanawin, kat mabalbaliwan ng ti kapanunutan dagiti tattao. Mas nasaysaya at pay kumakagabsat kang gagayem, no mabalbaliwan tayo iti panunot tayo, babaen iti sao ni Apo Diyos. Nakabot-botong iti ladawan daytoy, kan nagulo apasamak, ti parparangarang kada tayo ni Daniel. Nga maawatan dak kuma iti daytoy, ngay bagbagak kada kayo ita. Saan ko ngay bagbaga, ngayon tayo makitkita itan, iti panakatungpal iti propesya ni Daniel. Tila ngay bagbagak kakabsat kang gagayim ko, kat mangrugrugin ti palayupo yun iti angin na, kat mabalin nga tidog, kanadawil nga bagyo, nga daytoy nga sumangpet. Ita kakabsat, mabasa tayo, iti may katlo nga bersikulo. Kunan iti kastoy, manipod ti taaw, rimuar iti upat a narungsot nga animal. Agduduma da iti langa. Naduma-duma akita tinarungsot nga ayop, iti upat nga ayop. Digitoy kat leon, oso, leopardo, kan iti narungsot nga ayop, nga addan ti sangapulo nga sara. Saanak pa'y nga nakakita tinarungsot nga ayop, nga addan ti sangapulo nga sarasara, malaksid iti libro iti Daniel. Iparparang da itoy nga narungsot nga ayop, iti pagarian ang nabukal, iti naduma-duma at tao, pagsasao, trib-tribo, kan nas-nasyon. Itagagabsat, kat may basak man kada kayo iti may kapat a bersikulo, kas tiyuman ti bagbagana. Kas lyon ti umuna, ngumada ti payak na, kas agila. Nakita ka na parot na giti payak na, na ipangato ti rabaw ti daga, kat nagtakder akas la tao, na ikan ti panunot iti tao. Tilyon nga daan iti payak iti agila, kat iparparangarang nakakabsat kang gagayem iti Babilonya. Pinanggap ditoy nga ni Ari Nebuchadnezzar, kat iparparangarang na iti upat a narungsot nga ayop, iti upat nga ari, kas ibagbaga ti may kasangapulo kat pito a bersikulo. San nga gaganga iti na parang alyon ditoy, gapo ta addan isuna ti payak iti agila. Ti kay papanan na iti payak ti agila, nga datilyon, kat ti kabailan ti Babilonya. Anapartak nga mga patulod iti soldados na, nga isumat ti sikreto, ti uray si asino man, ang nabilag ang nasyon ti lubong. Idi adda nagdamag kineral natan Belford Forest, nukasatno nga mga bak iti may sa nga gubatan. Kit kinuna na ti kastoy, ti kaunaan ang makadanon iti gubat, kun ti kaadwan iti bilang na, kat isuda ti mangabak iti gubatan. At dati kabailan ni Nebuchadnezzar ang apartak, ang makaipatulod ti adunga soldados, kat isuda ito iti banag ang nagbalin isunang nga nabilag nga ari. kastoy ti sikreto ni Alexander the Great, iti emperor iti Roma, ken ni Napoleon, dakkel ti naitulong ti eroplano iti umuna agubat iti lubong. Ken kastamat nga tigapuna, no apay nga nangabak digiti nasnasyon idi amay kadwa agubat iti lubong, ket iti eroplano. Ti kapapartakan ang makagaraw ti adunga soldado, ket isuna ti agbalin a pangulo dito'y lubong. Ti napalabas a panawin kagabsat kang gagayem, ket pudno daytoy iti Babilonya. Ken kastamat nga iso ti mangikadeng inton masangwanan na panawin. Nalawag nga ti kayat na nga sa uwin, iti nakitak ang naparot dagiti payak na kunan ni Propeta Daniel, ti bagbagana iti may kapat a bersikulo, ket ti panagbalin ang napakumbaba ni Nebuchadnezzar, ken ti panakapukaw na, iti kinaasi-asino na. Ti bagbaga ti pagsasao, ket nagtakder akas la tao. Dito nga bersikulo, ket ti panakaisublimano ni Nebuchadnezzar, ket nagbalin isuna kas narungsot nga ayop, ket nagtignay isuna akas tamat. Ngem naisubli ti panagpanpanunot na, ket naisubli iti dati nga kasasaad na. Ti kay papanan ti pagsasao iti maudi apaset iti dito nga bersikulo, naikkan iti panunot iti tao. Ket ti panagbalbalim ni Nebuchadnezzar kagabsat ken gagayem ko, ti panagkunak ket naamuan na iti sibibiyag ken pudpudno a Dios. Ti kapada ti Leon ket ti ulo a balitok nga ti Babilonya. Ngem ita apanawen ket nadadaelen ti Babilonya. Ngem kas impadto ni Jeremias ket ipakpakita na dagitoy a nadadaan nga Babilonya, iti makinwar a dayag nga addakin kuana idi. Adat imakita digitoy a nadadaan a paset iti Babilonya, iti natangsit a layon nga sitatakder a pagbatayan. Dito iti mangiparparangarang iti nadayag nga imperyo. Ipakpakita digiti makalkali a banbanag ita sa jay syudad ti Babilonya, iti dati a kinadayag dito a nasyon. Tagbitbitin nga rden iti Babilonya, ket may isa ka digiti pito a nakaskas daw a banag, iti daan a panawen. Pinakasaran ni Nebuchadnezzar iti babae manipod ti katurudan a nasyon. Ngamgapot ang nabangon ti Babilonya iti kapatagan, kat nang bangon ni Nebuchadnezzar iti agbitbitin nga rin para iti daytoy a babae, tapno saan nga may iliw isuna tinaggapuan na. Nagpintas unay daytoy gagabsat kang gagayem, kat adama ti dakkel nga piramido ang nalawag nga naipada ti tore iti Babel. Naramid daytoy iti ladrilyo, kat ti aglawlaw na, kat kaslaadda ti agliklikmot a pagnaan nagturong sa jengato apaset. Kat sa jengato kat adda ti altar, apang idatdatunan da, dagiti tattao nga daton. Ket addaan ti Babilonya iti kasasayaatan na sistema, ti panang patulod iti surat. Ket sadyay kagabsat, itunog na, apagtaangan da ket addaan ti pagdigusan, nga addaan iti tubo a bronse. Amuda ti agbasa, ken agsurat, ket addaan da ti dakkel nga pinpin, apagbasaan iti syudad da. Ket da iti kagabsat na palikmutan mo ti syudad iti pader, nga talong nga gasot nga pie, iti kangato na. Ket ti kalawa na, kat mabalin nga umanay ti agigiddan ngagtaray iti upat nga karwahe. Kat idinto nga iparparangarang iti ulo abalitok iti mahi anabukel, iti naduma-duma akita ti metal, iti makinwar adayag iti daytoy nga narangay nga sibilisasyon, kat iladladawan mat iti narungsot, akababalin iti Leon anadawil apaganismo. Iti daytoy nga pagaryan nga intay na adal, sa diya may kadwakan may katdua kapitulo iti libro iti Daniel. Kagabsat kang gagayem ko, kas ilit Pasko daytoy nga adal tayo ita. Sigunti na adal tayo kat saan nga nadadael iti may kapat a pagaryan nga isot imperyo nga Roma. Uray no napukaw kan naawanan dito'y lubong iti daytoy nga imperyo. Ngam nagtalined latta digitoy nga ideolohiya kan prinsipyo na kadigit inasnasyon ita sa dya Europa. Kat dumteng to iti panawin, nagpakita kan maibangon tumanan iti barong imperyo a Roma nga isot ipagtaudan ti Antikristo. Kan sigun iti pakistoryan ti lubong, kan ti adal tayo ita, kat nang rugin nagpakitan daytoy, kat dumtang tuti panawin, nga ipakita na iti pudno nga langana. Daytoy man kakabsat iti pakistoryaan, kan iti propesya ni Daniel, nga naipataros kada tayo iti daytoy nga agsapa, iti daytoy nga aldaw. Kakabsat kan gagayim ko, iti propesya kat pudno launay, awan iti libak ni Apo Diyos kada tayo. Gaputa daytoy ti agpepeso, kayat na nga sauan, iti nasantuan nga surat kakabsat ken gagayem, ket pudno nga ibagbaga ni Apo Diyos kadatayo. Isu nga kitaan tay kuma, daytoy nga mapaspasama ket maamiris tayo launay, nga pudno nga ti angin ket umayan iti palayupoy na. Mariklik na tayon kadigito nga tiempo, saan nyo kadi nga maamiris, ngum umayan iti rigat iti lubong, nga madatinamnama tayo, mabaen kini Apo Diyos Kristo, maddan tayo iti bilag, maddan tayo iti pamati, ken maddan tayo iti namnama, nga uray umay daytoy nga palayupoy ti angin, hantay nga mabuteng, kanhantay nga madanagan, gapat ati Diyos nga pagsirsirbyan tayo, manang nga asi kan managparabor unay. Madaydayo itinagan na. Agkararag tayo. Wapo Diyos, sapi ko ma, tanatignay ti puso kan panunot dagiti amin nga nakangag iti daytoy nga adalita. Kan iti minsay ngay bagbagana daytoy, tapno iti kastakat, iso ti mangigapo na amirisan dati kasasaada iti masangwanam. Kan isumat ko maapo daytoy iti mangigapo, nga watanda ni Apo Jesu Kristo kas manubot kan manang salakanda, gapo tayenton masangwanan, kat isunan to ti mangituray, daytoy lubong, kat daytoy apo kadwana kaminto. Da kamin to apo ti agdaydayaw kinkwana. Agyamang kami dayti nga adal may, suruan na kami nga rod apo ngagtalagking ka, kan sumurot di giti pagayatam. Pakawanan na kami apo, tano may kari kami apo, iti dayta apo Diyos, na pagaryam, into na dumteng ka. Madaydayaw ka apo. Tinagan niya po ming Jesus, dawatan may amin di gitoy. Amen.
Di mata iti ama, tumit kita, amin to'y daga, birbiro kena, di agkarkarara, ken mangi daw dawat, amin kakail yanda. Ito'y daga, di agpaligi, kem maparmekta, amin karkararak, tat tao nga napudno, agkarkararak, iti apo, idaw dawatan kumati. Sa pulang.